Šo svētdien tiks dots starts labdarības akcijai Dod 5. Šis būs jau ceturtais Dod 5 maratons, kurā trīs DJ, Toms Grēviņš, Magnus Seriņš un Aleks Vilciņš, atrodoties stikla studijā tepat Doma laukumā, sešas dienaktis spēlēs dziesmas par ziedojumiem. Pagājušajā gadā akcijas noslēgumā tika saziedots 190 910 eiro, un šie līdzekļi tika izmantoti vēža skarto cilvēku atbalstam, palīdzot savākt naudu psihosociālās rehabilitācijas nometnēm, ko rīkoja biedrība dzīvības koks. Šogad Latvijas radio un Ziedot LV organizētajā labdarības maratonā Dod 5 ar savu ziedojumu to atbalstīs ģimenes, kas vēlas adoptēt bērnus, kuri šobrīd atrodas bērnu namos. Par šīs problēmas risināšanu turpmāk rūpēsies biedrība plecs. Katru gadu Dod 5 akcijai tiek sacerētas īpašas dziesmas. Aizpagājušajā gadā tā bija Latvijas mūzikas zvaigžņu apvienības, kaut kur ziemeļos, dziesma divas dvēseles. Pagājušajā gadā tā bija dziesma Nepārlaužams, ko izpildīja mazliet savādāka sastāva Latvijas mūzikas zvaigžņu koris. To arī klausamies, gaidot šī gada Dod 5.
Kaut uz brīdi pazust pazaudēties, Baltā mierā pievērt acis noticēt Elbu aizturēt un dzirdēt Uz šīs tā, kas nesmu viens Kaut uz brīdi spēku sevi ieraudzīt
Kaut uz brīdi aizmirst, aizmirsties Izcēst grūto no steigas atgūties Atlaist ikdienu un rūpes Ļautām sniegā izbalēt
Just, ka sāksies viss no jauna un būs miers
Viss, kas nomācis uz brīdi atkāpsies
Kaut uz brīdi diena apstāsies Domas pierimsies, ziema atkāpsies Kaut uz brīdi diena apstāsies Domas pierimsies, ziema atkāpsies
Pilna trolejbusa vidū, kad sabrakumā raud, jo tā viss ir par daudz saps, smacē un žņaud, saļas atmiņas līst, par vaigiem uz krītas, dziļas dusmas un spīts, lai gribēt aiziet tev līst.
To vajag spļaut, to vajag sist, to vajag dedzināt un sodīt, būt naglai tajā pēdā, kura nāca tevi nomīt, ka tev uzlo kaut ko tādu, kam vēl nezināja nozīm, vajag uzvarēt to spēli, kas nebija pret tevi godīgi. Padodies, tava aizsardzība satriek, tagad zini, kas stāv aiz tā dziļā skatien, vairs nav nekā, pazūd visa pilsēta, bet tagad tu zini, kur spēku dabūs stipri cilvēki.
Tās lietas lasas, kas pils mans gals, pazūd nebūtībā vienkārši tiek izskausts. Mans fiziskais fiasko pret dzīvu gar, es šodien atkal piecēlos ar domu, es to varu.
Ir jauna diena, es jūtu spēku sevi, es esmu gatavs cīņai, nāc man pretī, man ir kāds dēļ, kā to darīt pareizi, es jau redzu to prieku, es to paveicu.
Kaut uz brīdi diena apstāsies, domas pierimsies, ziema atkāpsies. Kaut uz brīdi diena apstāsies, domas pierimsies, ziema atkāpsies. Kaut uz brīdi diena apstāsies, domas pierimsies, ziema atkāpsies. Kaut uz brīdi diena apstāsies, domas pierimsies.